Baie welkom by Praat Saam hier op RSG. Ek is Linet Francis Puren. Die vakbondfederasie SAFTU het die regering hulle behoort die skuld te kry vir 'n dreigende landwye staking in die staatsdienssektor. Dit volg nadat salarisonderhandelings tussen die staatsdiensvakbonde en die regering op 'n dooie punt uitgeloop het. Die regering se aanbod was dat salarisse verhoog kan word op die voorwaarde dat werkers sekere byvoordele prysgee. Al die vakbonde het die aanbod verwerp. Wat die politieke en ekonomiese gevolge indien die spanning tussen staatsamptenare en die staat eskaleer sonder enige skikkings. Ons praat vanoggend met Dr. Piet Kroukamp, politieke ontleder verbonde aan Noordwes Universiteit. Môre Dr. Kroukamp.
Goeiemôre Lenet.
Dankie vir jou tyd. En met Dr. Christy Viljoen, ekonoom by PwC. Môre Dr. Viljoen.
Goeiemôre Lenet, Jody en die luisteraars.
Dankie dat julle albei vanmôre by ons kon aansluit. Net so rukkie gelede, ek dink was verlede maand, Piet het ons gepraat oor die verhouding en die waarborge en die geloofwaardigheid van daardie verhouding tussen Cyril Ramaphosa en die staatsdienswerkers. Daar was al baie besluite geneem, onder andere dat hulle inkorting en geen verhogings sou moes vat nie, wat betref hulle salarisse nie. Jy het gesê dat hy die krediet moet kry vir die wyse waarop dit bestuur is. Maar nou sit ons hier.
Ja, kyk net, die ding begin by eintlik by die tesourie en dit is dat ons weet op hierdie stadium is daar nie werklik kapitaal in die begroting nie en minister Tito Mboweni moet die kapitaal beskikbaar maak en hy moet begroot vir 'n salarisverhoging en hy het nie vir een begroot nie, soos wat hy verlede jaar nie begroot het vir een nie, ten spyte van die feit dat daar 'n ooreenkoms in plek was. En dan is minister Senzo Nkunu is eintlik in 'n verskriklike moeilike posisie. Hy moet 'n boodskap gaan verkoop aan die staatsdiensvakbonde, wat beteken hy het nie die besluit geneem nie, hy moet net die besluit implementeer. Die tesorie besluit, daar is nie kapitaal beskikbaar vir 'n verhoging nie. En dit plaas natuurlik nou die arme minister in 'n baie moeilike posisie, maar ek dink die konteks daarvan is ook belangrik en ons moet onthou dat indien ons wel die kapitaal beskikbaar maak, sal ons dit moet leen. En sê nou maar jy moet 30 miljard rand gaan leen om salarisse te betaal. In die eerste plek is daai salarisse is dan vir jou baie meer. Met ander woorde, jy moet baie meer terugbetaal in terme van rente en ons betaal al klaar, ek dink jy by 160 of 200 biljoen daar rond ergens betaal ons terug aan rente op ons skuld. So dit is nie regtig moontlik om die geld te gaan leen nie. Ons moet dit ergens hê en die minister hê dit nie. Want anders is daai salarisrekening, ons kan miskien vir sin maar vir vakbonde of ons gee vir die staatsdienste 3% verhoging, maar wanneer ons daai geld geleen het, kom dit neer op 5% en 6% en 8% verhoging wat die land glad nie kan bekostig nie. Die ander belangrike ding is dat die internasionale kredietgraderingsagentskappe kyk baie mooi waarvoor ons geld gebruik. Indien ons geld leen om salarisse te betaal, sal hulle ons hewig penaliseer daarvoor. As jy geld leen om infrastruktuur op te sit, dis natuurlik iets anders, maar salarisse sal nie die goedkeuring wegdra van internasionale kredietgraderingsagentskappe nie. Dit sal natuurlik gevolge hê vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. Maar dit is nou so dat ongelukkig ook dat Mike Schuessler te bekol die sommetjie gemaak en dit is dat as jy vir die staatsdiens werk, dan kry jy rondom 35% en dit was nou al 'n rukkie terug, so dit kan al verander het, né? Kry jy 35% meer per jaar as vir 'n ekwivalente pos in die private sektor. En as jy werk vir 'n staatsonderneming soos Eskom of Posted op die plek, is dit meer as 45% wat jy meer kry as vir 'n ekwivalente pos in die private sektor. Nou normaalweg in internasionale ekonomie word die staatsdiens word minder besoldig as die private sektor omdat die private sektor beskou word as die punt van ekonomiese groei, terwyl die staatsdiens as 'n punt van konsumpsie beskryf word of beskou word. En ek dink dit is ons probleem. Die persepsie dat hulle oorbetaal is, die persepsie dat die konsekwensies van vir hulle 'n verdere verhoging gee, geweldige gevolge gaan hê vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. En dis waar die minister vasgevang is in hierdie warboel van feite, maak die wêreld hom baie moeilik. Hy het geen keuse en daar is nie geld nie. As die geld in die begroting ingesit, deur minister Tito Mboweni nie. En Tito Mboweni en die president se hart klop presies dieselfde oor hierdie ding. As ons nie geld het nie, moet ons dit liewers nie spandeer nie.
Maar wat maak jy met daardie argument dan, Christy, wat vakbonde die hele tyd opper, maar hierdie is letterlik die laaste deel van 'n ooreenkoms wat jare gelede bereik is, dit aan die een kant, en dan daarmee saam, om hulle betoog te versterk, sê hulle, maar as daar geld is om 'n lugredery byvoorbeeld te red, of ander staatsinstellings in te pomp, waarom nie dit eer nie?
Ja, daar moet mens natuurlik vir hulle gedeeltelik gelyk gee, as daar geld is om te gee vir staatsinstellings, dan moet daar seker tog geld wees vir werkers in die publieke sektor. Nou, soos wat Piet gesê het, die finansiesminister het gesê, daar is nie geld vir verhogings nie, dit is nie in sy begroting nie, so hy is natuurlik reg om te beklei hieroor. As ons het 'n rand en sent oog vandaan na kyk, die afgelope jaar het die regeringsinkomste gedaal met omtrent 10%. Nou gewoonlik sien ons in 'n kom ons sê normale jaar dat dit eintlik styg met omtrent 10%. So op die stadium is die regering eintlik by 20% minder inkomste as wat hulle sou gewees het in kom ons noem dit maar normale jaar. So enige onderneming, enige privaat sektor maatskappy wat so 'n drastiese afname inkomste sien, gaan natuurlik dit nie binne hulle begroting hê om veel van 'n verhoging te gee aan staatsdienswerkers nie. Nou as jy so daaraan dink, ongeveer R3 uit elke R10 se belasting wat ons betaal, gaan reeds aan staatsdienswerkers se salarisse. Dit is nie verseker nie die hoogste in die wêreld nie, maar verseker bo gemiddeld. Soos Piet ook gesê het, dit is 'n baie lonend vir die staat te werk.
Ja.
En as ons kyk na presies hoe hierdie tipe van verhogings gelyk het die afgelope jare, natuurlik is daar inflasie aanpassings wat mens verwag soos wat lewenskoste verhoog. Maar buiten dit het die publieke sektor werkers se salaris gestyg met amper 50% oor die 14 jaar bo op die inflasie aanpassings. Nou dit het jy verseker nie gesien in die privaat sektor nie en dit het gemaak dat salarisse in die publieke sektor 'n al hoe groter komponent word van die regering se uitgawes en dit is al baie duidelik gestel deur die finansiesminister die huidige een en die vorige een dat dit is nie volhoubaar nie. So op die vraag van is daar geld hiervoor? Nee. Ek dink daar's regte waar nie geld hiervoor nie en ek dink deel van die politieke bekleier is dan natuurlik as daar dan geld is vir Eskom en SAL onder andere dan is dit nie 'n gelyke speelveld nie.
Hoor vakbonde die argument dat ons land besig is om agteruit te boer, Piet?
Maar ek dink nie die vakbonde is die enigste mense wat so sê nie, ons boer definitief finansieel agteruit. As jy ek dink ek terugkeer na die argument dat as daar geld is vir staatsondernemings dan behoort daar geld te wees vir staatsdiensvakbonde of vir die staat. Ek weet nie of dit 'n ekwivalente argument is nie. Ons moet onthou dat wanneer kom by staatsondernemings, dan is dit besighede wat bedryf moet word. Dis infrastruktuur wat in stand gehou moet word. Ek dink by SL byvoorbeeld is daar die hele dienste sektor wat in stand gehou moet word. Met ander woorde, dit gaan ook daaroor werksgeleenthede. As jy geld vat by die staatsondernemings en jy betaal salarisse in die staatsdiens, dan moet jy 'n klomp mense afdank by die staatsondernemings wees. So dit is nie sinvol om te sê jy mors geld op SL en daarom kon julle eers vir ons verhoogde gee. Die iemand gaan ergens sy werk verloor. Die staat betaal nog steeds al daai salarisse, die ekwivalent werk nie lekker vir my nie. Maar dit is so, ek dink as mense wil kyk na geld wat gespandeer word op plekke waar dit nie moet gespandeer word nie, dan moet ons onthou dat dit is sodat die staatsdiens is waarskynlik te groot in Suid-Afrika. Nou waar jy moet sny, dit is 'n technokratiese vraag, maar die feit bestaan is die staatsdiens is te groot. Die ander ding is as jy nou kyk byvoorbeeld op plaaslike regering, baie mense kyk nie werklik na wat op plaaslike regering gebeur wanneer dit kom by aanstellings nie, maar die minister het of die burgemeester van Johannesburg het iets so 70 mense in sy kantoor aangestel na die ANC oorgeneem het by die EFF-DA koalisie. Nou daai 70 mense moet betaal word. Op een of ander manier het hy plek gevind op die organogram vir daai mense. Daai mense is dikwels mense wat of nou vir politieke verbintenis het. Dit was nie in die verlede vir hulle nodig om daar te wees nie. Hoekom is hulle nou aangestel? Maar baie dikwels en dit het baie ding gekompliseer raak. Die provinsiale uitvoerende komitee van die ANC sal byvoorbeeld aanspraak maak op ek soveelheid poste wat die burgemeester moet aanstel. So die burgemeester, ons kan nou blameer as hy wil, maar hy het ook nie regtig die mag om vir die uitvoerende komitee van die ANC te sê nee, ons gaan nie mense aanstel nie. Net soos wat hy waarskynlik ook nie die mag het om vir die uitvoerende komitee van die ANC te sê, die provinsiale een, te sê, maar ek sal nie die volgende kaders in diens neem, ek wil liever technokrate instel by die, bestuur van die stadsraad van verbeter nie. Dis alles goed wat buiten, daar is een soort van ontmachtiging, die minister hier, Sensekuno is ontmachtig deur die minister van finansies, die burgemeester van Johannesburg is ontmachtig deur die provinsiale uitvoerende komitee van die ANC, die mense wat die werk te besluiten moet neem, wat is eintlik verantwoordelik wil hou daarvoor, word ontmachtig deur die gecompliseerdheid van die stelsel, want in Suid-Afrika, jy moet onthou, vir die meeste mense omtrent, ne, is die verskil tussen lewe en dood, is 'n werk in die staatsdiens, die verskil tussen absolute armoede wees, en waarskynlik 'n shack lewe, en 'n middelklas lewe, is om op een of andere manier verteenwoordiger van die regerende party te word in die plaaslike bestuur. Die verskil tussen niks en absoluut verwoestende lewe lei en om werklike sinvolle lewe te lei is soos 'n din draaitjie in Suid-Afrika en dit is 'n geweldige groot prys wat mense betaal indien jy nie op een of ander manier kan inskakel by hierdie ekonomiese ketting nie. En politieke ambtsdraers en politici en burgemeesters het almal 'n verantwoordelikheid op een of ander manier wiese by hierdie mense wat aanspraak maak op 'n bepaalde posisie. Ek dink dat ons is in 'n situasie, daar is nie werklik meer geld, die stelsel in terme waarvan die ANC funksioneer, die manier hoe die ANC sê net maar die staatsdiens okkupeer, as het ware omtrent captive neem, daai stelsel het net te duur geword, dit is nie nodig, dit beteken nie die ANC moet nie op een of andere manier dominante teenwoordigheid binnen die staatsbestel hê nie, al wat dit beteken is, die wyse waarop het gedoen word, het 'n baie duur stelsel geword, die land kan dit nie bekostig, die staat kan dit bekostig nie, en ek sien nou toenemend, soos wat die ambtenaarry moet voor die Zondekommissie getuig, is baie duidelik, die ANC het ook nie meer kan bekostig nie.
Jy luister na Praat Saam, weeksoggende 8 tot 9.
Morgen Linette en jou gaste, Dion Becker hier van Alberton, ek wil net een saakje regstel, die perspektief word gevestig dat dit nuwe salarisvoordele is. Die oorspronklike salaris voordele en voorstelle en verhogings was dat onderwysers oor 'n periode van 3 jaar iets bedrag sou kry. Pravin Gordhan en die ANC bankrot regering wat via hulle eie korrupsie nie die geld het om daardie ooreenkoms na te kom nie, het dit bloot en dood eenvoudig van die tafel afgevee. So dit is die feite van die saak. En Piet Krankamp moet nou nie volgens vir my sê, die staat het nie die geld om hierdie verhogings toe te staan nie. As daar nie korrupsie is in die staatsdiens nie, en as hulle geld wys aanwend, en dit nie vermors nie, en Kubane invoer nie, en ek kan 'n klomp ander goed noem, dan sou daar wel geld beskikbaar gewees het, om die oorspronklike, ek wil het herhaal, om die oorspronklike onderhandelde wettiglike contractuele salarisooreenkoms tussen die staat en die regering wat 3 jaar terug gesluit is te kan nakom. Dit is die feite van die saak en dit is waarna ons moet kyk. Ek haal my hoed af vir SATU, as hulle staak in die land tot stilstand kom, laat dit 'n les wees vir die ANC regering. Dit sal hulle dalk leer om in die toekoms nie korrupsie verder toe te laat nie en om geld wys aan te wen namens die belastingbetaler. Opvoedkundiges moet ook nie vir my sê, maar wat van die kinders nie. As ek 'n vakbond verteenwoordiger by die skool is, dan is ek nie 'n adjunkhoof nie of 'n onderwyser nie. Dan is ek 'n vakbond verteenwoordiger waar die persoon wie ek verteenwoordig se belange dien en daardie belange tel. En in hierdie geval is dit die onderwyser se belange wat tel. Die wettige kontrak die reerde ooreenkoms wat 3 jaar terug begin is van die tafel afgevee en dit moet reggestel word, finish en klaar.
Is parlementslede nie ook staatsdienswerkers nie en hoekom staak hulle nie nou ook vir hoë salarisse nie? Verlede jaar tydens die hoë inperking het besighede, onder andere ek weet die een waar vir my man werk, het die mense wie heel bo is en vet salarisse gekry, 'n 50% vermindering in salarisse geneem, so dat hulle die mense heel onder hulle volle salaris kon betaal. So as daar 'n staatsdienswerker staking is, sou ek voorstel dat net die mense heel bo, die groot salarisse kry, 'n 50% 'n vermindering kry sodat die ouens heel onder 'n verhoging kan kry. Ek kan nie 50%, maar jy kan nog steeds baie meer met 50.000 as met 100.000. Jy kan nog baie doen met 50.000 as jy 50% sny vat op jou salaris. Maar daai mense wie heel onder werk vir R150 'n dag, as hulle 50% sny, ons ouens weet wat dan gaan gebeur. Maar met ander woorde, ek sou sê dat alle staatsdienswerkers heel bo wie groot salarisse kry, nie 'n verhoging moet kry nie, en die wie heel onder en laag, jy weet, ok, ek weet nie hoeveel hulle verdien nie, maar hulle kan 'n redelike verhoging kry, ten minste inflasie.
Jy sou hoor, Christie en Piet, dat Dion ook verwys na daardie ooreenkomste waarvoor ek julle uitgevra het, hy wil niks hoor nie. Hy wil niks hoor nie, dit moet geëer word, die ministers moet nie net kom besluit, hulle verander het nou nie, daar was 'n kontrak in plek, dit regsgronde, wat sê jy dan nou om vir hom te kalmeer, Christie?
Wel ja, daar is natuurlijk die kwestie van, daar was 'n 3 jaar ooreenkomst, en die laaste jaar is nie ooreengekom nie, en dit word op die stadium in die hoewe uitbeklei, so, aangesien ek nie een regskenner is, gaan ek nou nie veel daarover kan uitpraat nie. Ek dink die inbeller het natuurlijk geldige punte uit die oogpunt van indien ons in ons land ons geld beter bestuur, was daar jou moontlik geld om daai derde jaar so ooreenkoms die betalings te doen. Met ander woorde, indien ons minder korrupsie gehad het, het ons ekonomie dalk vinniger gegroei, die regering het meer inkomste gehad. Indien daar minder korrupsie was, dan was daar beter aanwending van staatshulpbronne. Ek dink is 'n baie geldige punt. So die argument is eintlik vir my is verwelkomend om daai perspektief te sien, maar die feit van die saak is ons sit met daai korrupsie situasie in ons land. Ons kan nie teruggaan in tyd en dit regstel nie. Ons kan dit omtrent eers die huidige oomblik regstel. Dit is altyd maar iets waartoe mens kyk na die toekoms om korrupsie reg te stel. So die feit is, ons het hier daar geld nie. Ons is veronderstel om daar geld te hê, natuurlik. Ons is veronderstel om wettige ooreenkomste na te kom. Die basis van 'n sterk en groeiende ekonomie, en dit is die tipe ekonomie wat beleggers van oorsee trek, is natuurlik dat as ooreenkomste nagegaan word, word daar gehou daarby. Finansieel, kontraktueel, wat ook al dit mag wees. So ek hou eintlik van daai perspektief dat indien ons byvoorbeeld korrupsie onder beheer gehad het, was ons nie eindiglik in hierdie situasie nie. Die probleem is ons is daar en nou sit ons met die gevolge daarvan. Die gebakte pere is wat ons in Afrikaans sal sê.
Ek wil terugkeer na die tweede inbeller se punt oor die inkortings toegewings, aanpassings. Ander luisteraars stuur hier 'n SMS wat sê, regeringministers het belaglike vergoedingspakkette, sny in helfte of moontlik meer en verdeel onder staatsamptenare. Verminder ook personeel in diens op die gravy trein. Daar die miljoene werkloos en honger wat van die arme mense. Mense in regering steel ons belastinggeld vir eie doel, so gee hulle nie om nie. Die toegewings, kan ons verwag dat hulle toegewings moet maak? Piet?
Man, ek dink dis deel van die regering se laaste voorstelle was juis gewees dat daar 'n bepaalde toegewing gemaak word, maar dan ons vat geld hier en ons skei dit soente, maar ek dink die vakbonde het dit reg geïnterpreteer as robbing Paul to pay Jack nou hier, so met ander woorde die werkers is nie beter af en die vraag is 'n werker beter af as wat hy was voor die verhoging? En hierdie goed vind plaas in die konteks van die 3 jaar verhogings. In die verlede het ons 3 jaar verhogings onderhandel, omdat dit groter bestendigheid bring in die mark. Met ander woorde, as mense, ons weet nou by die volgende 3 jaar se salarisaanpassings gaan wees, so ons hoef nie elke jaar te onderhandel nie, daar is nie elke jaar onbestendigheid nie, daar is die dreiging van stakings nie, daar is nie stakings nie, en dit het sin gemaak vir almal, en dit was daai loononderhandelings, het dan uitgeloop daarop dat die verhogings was 'n bietjie hoër as wat ons het graag sou wou gehad het. Die vakbond sal nie 'n loonverhoging ooreenkoms vir 3 jaar aanvaar as hy dink hy gaan oor die tydperk van 3 jaar as hy aansienlik beter af, ons werkers aansienlik beter af. Nou daai ding het ons nou ingehaal. As jy in die privaat sektor is, sal jy nie sommer 'n 3 jaar loonverhoging onderhandel nie, want jou besigheid word blootgestel aan fluktuasies. Een jaar kan jy bekostig, die volgende jaar kan jy nie bekostig nie. En ek dink dit is wat die probleem in die staatsdiens nou inkom, en dit is dat hulle kan dit eenvoudig nie nou bekostig. Die vraag vir die hof gaan nou wees, indien jy die geld het, nie, kan jy nog steeds verplig word om 'n ooreenkoms wat jy 3 jaar gelede aangegaan het wel na te kom. Nou daaroor moet 'n hof nou besluit. Maar op die vraag is, as ons nie so baie korrup was nie, sou ons die geld gehad het. Wel, as die hemel val, dat almal sulke blou hoedjies op soos wat ek sit. En die feit bestaan is, die geld is nou op. dit is 'n nuwe situasie wat ontstaan. Dis waar die hof gaan besluit. Daar is 'n situasie ontstaan waar hierdie besigheid Suid-Afrika Incorporated is nou bankrot. Kan jy nog steeds 'n bankrot maatskappy forceer om salarisse te betaal of om verhogings van in verlede ooreen gekom het om dit te betaal? En ek dink dit verwys jy terug na jou laaste vraag. Moet die mense te ooreenkomste aangaan? Dit kan hoogstens sinema simbolies wees, as ons die minister se salaris met 25% sny. Ons kan self die topamptenare in die staatsdiens se salaris met 10 en 15% sny. Maar die feit bestaan is, as jy daai geld vat en verdeel dit onder die miljoene staatsamptenare wat daar is, dan gaan almal nog steeds nie 1% verhoging kry nie. Niemand gaan waarskynlik nie eens 0,5% verhoging kry nie. Maar jy moet onthou, inflasie het 'n geneigtheid om mense met lae salarisse harder te slaan as mense in die bokant. So, sinema Lenet Fransis se inflasie is 2,5% per jaar of 3%, wat ook al die norm is. Maar onthou net Joseph Matlete wat die staatsdienswerk sien maar as 'n skoonmaker. Sy inflasie, omdat hy die goedkoop wat normaalweg hoër prysstyging, bloedstabbel tot prysstyging soos kos, ons sien nou voedselinflasie gaan spesifiek op. Daai werke sal baie meer blootgestel wees aan hoër inflasie en kostestygings as gewone mense. So teoreties maak dit sin om geld bo weg te vat aan die ouens onder aan die onderkant te gee. Ek weet net nie of mens genoeg kan bo wegvat en aan die onderkant gee om 'n beduidende verskil te maak nie.
Lerolin sê ek is op my topkerf na 40 jaar in die diens in die staat. Geen salarisverhoging die afgelope 3 jaar gehad nie as gevolg van laagste besoldiging kry verhoging. Topkerf beteken nie top salaris nie. Asseblief my belasting, medies, elektrisiteit en sovoorts is elke jaar die afgelope 3 jaar verhoog. Die staatsdiens 10 jaar terug het bevolking gedien van 10 jaar terug. Neem die bevolkingsgroei ook in ag asseblief skryf sy. En dan sê 'n ander luisteraar en die volgende noem baie mense blameer die huidige staatspresident vir staatskaping toe hy adjunk was. Besef julle dat hy niks kon doen nie omdat die meeste van die ministers en sekretaris-generaal met staatskaping te doen gehad het, skryf 'n Vrystater. Kom ons luister na nog 'n sarsie van ons luisteraars se terugvoer.
Môre, dis Johan wat praat. Ek dink nie dis alom bekende inligting nie, maar daar is duisende mense wat in die staatsdiens werk wat hulle jobs gekoop het. Hulle betaal maandeliks die ouens wat vir hulle die werk gereël het. Dit is hoe belaglik dit in hierdie land gaan.
Goeiemôre Lenet, is net vir my ek wil ook net deelneem. Dis vir my verskriklik snaaks. Ek werk nou 11 jaar hier in Gariepdam. Ons mense suip verskriklik tydens werkure. Ek beklei al jare lank by die bestuurders dat dit nie nodig is om nuwe mense aan te stel nie. Daar's genoeg werk en nou gaan hulle wild en bakker te kere stel mense aan. Ons het nou die afgelope 6 maande in die grendeltyd 16 nuwe mense aangestel. So as daar nie genoeg geld is nie, waar kom die geld vandaan om hierdie mense te betaal? Dis my raaisel. Ek word nou uit my kantoor uitgestoot. Ek is 64. Word September 65. Ek is nog nie terug werk toe nie en my kantoor is klaar oorgeneem deur 'n nuweling.
Môre Lenet, my naam is Betty. Jy weet as ek so luister na hierdie vakbonde. Hierdie vakbonde, die ouens wat daar bo sit in daai lekker sagte stoele. Wat nou so kan sies beklei vir die werkers. Hulle beklei vir hulle eie sak. Kyk net wat gaan aan in ons land. Ek meen enige iemand wat nie besef en weet ons is finansiëel in die moeilikheid nie. Ons het nie geld nie. Het regtig nie 'n BA graad nodig om dit te kan verstaan nie. Maar hulle wil net hê en hê en hê en afbreek en afbrand tot hulle sin gekry het. Waar in die lewe gaan dit ooit stop? Dit is totaal onaanvaarbaar. Hierdie hoofde van die vakbonde, hulle moet regtig bietjie in hulle bekke geruk word, want hulle is die aanhitsers van hierdie moeilikheid. Plaas hulle moet hulle mense konsulteer en vir die wat dan nou nie weet die land is in finansiëel in sy glory in nie, val die mense bietjie konsulteer en sê kyk, dit gaan nie gebeur nie. Maar nee, hulle hits net aan en hulle wil net hê en hê en hê sodat hulle eie sakke kan vol geprop word. Dankie Lenet, mooi dag.
Jou terugvoer daar op vanoggend Christie?
Ja, ek dink die eerste twee klankgrepe daar praat weer na die kwessie van hoe geld spandeer word. Ja. Dit is 'n feit dat die Suid-Afrikaanse regering vreeslik baie geld elke jaar bymekaar maak uit belastings en ander oorde uit. En dit is natuurlik hoe dit werk. Regering in geld in en hulle spandeer dit volgens die verskillende agendas en beleide en behoeftes. So daar is altyd ontsettend baie geld wat daagliks en maandeliks in die staatskoffers invloei en natuurlik uitvloei en salarisse betaal is een daarvan. Maar ons sit met 'n situasie waarin nie net neem die hoeveelheid geld af nie, maar die kwaliteit van spandering neem ook af. As ons kan sê dat ons geen korrupsie het nie, is dit natuurlik baie fantasties, maar soos Piet gesê het, dit is nie 'n ding waarop ons enigstens kan staatmaak op hierdie stadium nie. Ons president spreek dikwels dit uit dat hy is regtig vaar ongelukkig met hoe baie korrupsie daar aan die gang is in ons land. Dit is 'n belangrike faktor wat hy nou al sy afgelope 3 jaar wat hy in beheer is, probeer teenveg het, maar die proses is stadig en die sukses is stadig daar. Dit is natuurlik ook 'n deel van die vakbonde se argument. Daar is nie geld beskikbaar nie, maar hoekom word die geld nie beter spandeer nie? Op die einde is dit baie van 'n sirkel argument waar daar nie werklik 'n goeie antwoord of 'n goeie uitkoms is vir die huidige situasie nie. Die antwoord is natuurlik dat ons 5 of 10 jaar terug al middel korrupsie moes gehad het en beter aanwending van staatsfondse, maar dit het nie gebeur nie en dit word nie verbeter in so opsig dat ek wil aanbesê die spoed is vinnig genoeg dat mense dit sommer kan raak sien nie. So dit is alles 'n goeie gedagtes, goeie voorstelle en goeie kritiek op die huidige situasie, maar die realiteit is dat om daai tipe verhogings te betaal wat tans geëis word, is nie werklik realisties nie, gegee die regering se inkomste, gegee wat ons sien in die privaat sektor en 'n gegee in wat se tipe penarie ons ekonomie op hierdie stadium is.
Ons het verlede jaar gesien en ons sien dit nog steeds soveel baie afleggings, mense wat salaris inkortings moes aanvaar, was dit waar dit beding is dat laat ek liewer die job hou as wat ek geen werk het nie en nie deel van die statistiek raak nie. Ons inbeller gehad wat nou verwys het daar Christina wat besig is om te gebeur in daardie Gariep omgewing, hoe vinnig daar mense aangestel word sodat ons nog geldjies kan hou en kan seker maak die werk gaan nie verlore nie, ons kan nog toegang hê tot daardie geld. Wat is ekonomies gesproke wat die uitdagings wat ons het, wat is van die aanpassings wat in die privaat sektor byvoorbeeld moes gemaak word sodat hierdie staatsamptenare by kan kom?
Ja, dit is natuurlik belangrik om daai tipe van vergelyking te doen met die privaat sektor om 'n perspektief te kry op wat se tipe salarisse betaal word. Nou Piet het klaar van daai syfers genoem hoe in Suid-Afrika in die publieke sektor jy 'n baie groter salaris kan verwag vergelykende met die privaat sektor, maar ek dink ook 'n baie belangrike punt is hierdie kwessie van die sekuriteit van jou werk, soos in Engels sê job security. Suid-Afrika het laas jaar 'n netto 1.4 miljoen werksgeleenthede verloor. En dit is omtrent uitsluitlik in die privaat sektor. Die publieke sektor was al werklik min verskil en in werklikheid teen die einde van laas jaar was omtrent 5% meer tydelike werkers in die, kom ons moet maar weet weg, publieke sektor, gemeenskapsdienste. Dis natuurlik deel van die regering se herstelprogram om meer mense tydelik in diens te neem, maar dit beteken op die einde van die dag dat die sekuriteit wat jy het om jou werk te behou as jy vir die publieke sektor werk, is aansienlik groter as vir die privaat sektor. Nou dit sien ons natuurlik in baie ander lande. Suid-Afrika is hierdie uitsondering nie, maar dan moet jy natuurlik hierdie sekuriteit opweeg teenoor jou inkomste. En jy is heeltemal reg, net daar is soveel mense in die privaat sektor laas jaar en selfs die vorige jare wat nie byvoorbeeld 'n inflasie aanpassing gehad het om hulle lewenskoste by te hou nie, eenvoudig omdat hierdie tipe maatskappy dit nie kon bekostig nie en hulle dan die besluit gehad, gaan ons mense bou of gaan ons hulle meer betaal? En meeste mense wil natuurlik vashou aan daai werk van hulle. Ja, hulle kostes gaan op, elektrisiteit, brandstof, mediese versekerings, maar dit is belangriker om aan daai werk vas te hou. En as jy in 'n situasie is waar jy baie meer van daai werksekuriteit het, dink ek is dit net verantwoordelik en kan jy sê logies om bietjie terug te hou op hierdie eise wat jy stel vir die salaris self. Ons het natuurlik in 2020 deur iets gegaan in ons land se ekonomie wat nog nooit van tevore ervaar is nie en mense moet eintlik heeltemal herdink en herbesin oor hoe mens hierdie tipe goed benader en ek dink nie daar's te hard herbesin oor hierdie tipe vereistes wat gestel word op hierdie stadium gegee dat die regering dit nie kan bekostig nie, gegee dat soveel van die publieke sektor werkgeleenthede soveel meer veilig is as wat mense in die private sektor sien.
Piet?
Ja, ek dink mens moet net 'n bietjie oor wat vakmonde betref, so vakmondleiers betref. Hulle sit met mense wat 'n bepaalde aandrang maak en hulle moet verteenwoordig en dis wat hulle doen. As jy byvoorbeeld kyk na die sinema Johannesburg, hulle het besluit vooraf betaalde krag gaan jy R200 heffing betaal en die krag gaan op as gevolg van Eskom se 15% plus 'n bietjie wat die staatsraad bysit. Nou die doodgewone persoon wat daar in 'n informele nedersetting bly of in 'n lae koste behuising bly, daai persoon se kostes gaan enorm op en sy omdat hy alreeds baie naby aan die marges van sy lewe is, het hy nie vermoë om te bespaar nie. Ek en jy kan sê, okay, kom ons vat 'n bietjie geld hier weg, ons ry nie hierdie keer werk toe nie, ons stap liewer op, wat ek al, maar daai persoon leef reeds op die marges van sy lewe. Maar so daai kostes het opgegaan, plaaslike regering se kostes het geweldig opgegaan saam met elektrisiteit. Nou dis die werker wat nou daaraan blootgestel word. So hy vra vir sy vakbond verteenwoordiger op een of ander manier moet ons voorsiening maak vir die feit dat ek nou soveel elektrisiteit betaal dat ek nie my kinders kan kos gee nie. Ek kan nie meer skoolgeld betaal nie. Ek kan nie meer in die oggend in 'n taxi klim om werk toe te ry nie. So hy sit geweldig baie druk op die vakbond verteenwoordiger. So ek is nie een van daai mense wat dink dat vakbond verteenwoordigers moet weggedoen word nie, maar waar ek sê ek dink hulle moet meer effektief wees en ek dink hulle is 'n baie belangrike deel van ons ekonomie. Die probleem met die regering het is daar's verskillende permutasies wat hulle kan toepas. Die twee belangrikes. Die een is hulle kan gaan en hulle kan sê ons nasionaliseer myne, ons nasionaliseer banke, ons nasionaliseer staatsondernemings in 'n poging om meer geld te kry om beter dienste te lewer en meer in 'n beter maatskaplike netwerk te vestig. Dit het ons rede konsensus oor is nie baie effektief nie omdat ons reeds sien die staat bestuur nie staatsondernemings baie goed nie. So kom ons los daai en dan nou maar uit. Die ander alternatief, en dit is die wrede een, wat baie mense met geld dikwels voorhou aan arme mense as sou dit die oplossing wees, maar dis net 'n oplossing vir jou as jy ryk is en as jy middelklas is, as jy geld het. En dit is een, wag tot die ekonomie groei en dan sal daar stelselmatig geleenthede geskep word en as jy in 'n posisie is om gebruik te maak van daai geleentheid, dan sal jy die vermoë en bepaalde kapitaal te genereer, jy sal salarisse kry. Nou daai ding, as jy arm is, is 'n 10 jaar projek. Dis 'n projek vir die volgende generasie. Maar ek soos vir 5 jaar gelede vir my gesê, daar gaan oor 5 jaar dis min of meer nou, ja, gaan dan mense in die Suid-Afrikaanse ekonomie wees wat in hulle hele lewe nooit werk in die formele sektor gaan hê nie. Met ander woorde, jy verwag as jy praat van ekonomiese groei moet voorsien, dan praat jy van mense wat nooit gaan werk hê nie, mense wat onwaarskynlik gaan werk hê en jy sê vir iemand dat jou oorlewing is 'n geweldige langtermynprojek waarvoor jy genadig moet wees tot tyd terwyl die ekonomie op 'n of ander manier 'n trickle down effek het wat jou tot voordeel sal wees en dit gaan waarskynlik eerder vir jou kinders wees. Nou as ek iemand in 'n informele nedersetting ontmoet en hy sê ek wil 'n gebou afbrand, ek wil 'n klip gooi, ek wil iets afbreek, ek weier om op 'n of ander manier besit te neem van die biblioteek van die dorp, dan het ek volledig besef en volledig bestaan daarvoor, want die boodskap wat hy kry is dat jy sal waarskynlik jy's deel van 'n stelsel wat die wat het sal geleenthede kan benut. Indien jy nie het nie, moet jy 5 of 10 jaar op waarskynlike generasie wag om enigstens uit hierdie geweldige moeilike situasie te kom. Nou dit is waar ons is in Suid-Afrika. Ons is ongenadig met mense wat bereid is om 'n klip op te tel om homself op 'n of ander manier te maak hoor, want onthou net, as jy middelklas is, jy het 'n platform waarvan jy kan praat. As jy arm is, niemand luister nie. En soos wat ek Christo net ook gesê, die enigste manier wanneer iemand luister in die staatsdiens is wanneer jy bereid is om iets af te brand. Hy luister, die politikus luister nie as sy huis nie gebrand word nie, as hy nie met 'n klip gegooi word nie, as hy nie persoonlik met sy lewe gedreig word nie. Anders is doen hy niks aan jou saak nie. En dit is die probleem wat ons sit in Suid-Afrika. Daar's min of meer 20 en 30 miljoen, ek dink 30 miljoen mense wat in daai posisie is, maar klip gooi en afbrand die enigste manier is hoe hy stem kan kry in Suid-Afrika. Dis die enigste manier hoe iemand na hom luister. En dit is die frustrasie wat ophou. As iemand dan nou nog by my kom en my vertel van trickle down economics en die waarskynlikheid jy geleentheid in die toekoms sal kry, jy moet net vasbyt tot die ekonomie groei. Dan wil ek hom sy boere stuur, maar dit kan ons nou nie, dit jy kan ons nie dit vir 'n arme mens sê nie.
Hier is nog 'n paar SMS'e van ons luisteraars. Marie sê, die vorige inbeller is reg. Vakbondleiers en bestuurders sorg vir hulle self en werkers is te dom om dit te besef. Dis ook te maklik om skuld te maak en werkers kan dit nie bekostig nie. Ek hoor van een regeringsmaatskappy waar die bestuurder se assistent R1,2 miljoen per jaar kry, terwyl die res moet voortsukkel. By 'n ander een het bestuur 12% verhoging gekry, maar die werkers geen skryf, maar daar was nie geld vir die res nie. Dan een ander een, ek wens dat alle staatsambtenare wat bijvoorbeeld meer as 600.000 per jaar verdien, die integriteit en empathie en liefdevolle meeleving kon hê om aan te bied om 'n persentasie van hulle salaris af te staan aan die laar posvlakke van staatsambtenare wat meer as 600.000 verdien. Christie Viljoen, waar laat hierdie situasie ons? As daar geen skikking bereik word nie, moet ons net wag en kyk, wie gaan die eerste toegewings maak, wie gaan uitreik, of moet vakbonde net aanvaar, maar daar is die geld nie.
Wel, ek dink ons sit nou by die situasie waar die koppe so gestamp word, dat daar is al meer gesprekke van, of gedagtes, dat op die einde gaan ons een staking sien, in die publieke sektor. Nou, of dit, hoe groot of hoe klein dit is, is natuurlijk nog steeds een kwestie om te bespreek, maar ek dink dis iets wat al hoe meer realiteit word, en dan moet ons vir ding, maar wat is die impak van die ekonomie, as ons sien dat staatswerkers op 'n staking gaan? So uit byvoorbeeld 'n ekonomiese groei oogpunt, die regering se bydra tot die ekonomie is een van die grootste industrieë van in die land. Omtrent 15% van ons BBP is die regeringsaktiwiteit. Dit sit nie dadelik in jou agterkop. Indien daai aktiwiteite stadiger word of afneem, beteken dit ons ekonomie gaan stadiger herstel. Indien 'n staking 'n impak het op die uitrol van ons COVID-19 program, gaan beteken dat dit soveel langer gaan neem om vir al die nodige mense inentings te gee. Dit beteken dit gaan soveel langer neem voordat ons ekonomie werklik waar terug kan kom op sy voete, voordat ons weer internasionale besoekers kan verwelkom. Ons moet ook natuurlik in ag neem dat met stakings in Suid-Afrika die afgelope jare sien ons dat dit al hoe meer gewelddadig word. Maatskappye is bekommerd oor skade wat aangerig word aan hulle persele, intimidasie van hulle werknemers. So dit is iets wat kan beteken as daar 'n staking is, moet sekere besighede hulle deure sluit vir 'n dag of 2-3 of 'n week of selfs langer uit besorgdheid vir hulle aktiwiteite. So al hierdie tipe goed dryf natuurlik in op die baie swak vertroue wat besighede tans het en wat verbruikers tans het. Nou ons weet dat as daar groter vertroue onder sake is dat die ekonomie in die regte rigting beweeg, dan is daar investering, dan is daar werkskepping. Dieselfde met huishoudings, as hulle groter vertroue het van waar hulle inkomste vandaan kom en dat hulle veilig is, dat hulle kan werk toe gaan maandag, dat hulle deur die noodwendig gesluit moet word vir 'n staking nie, dan is hulle bereid om meer te spandeer. So dit is al hierdie faktore wat in die ekonomiese kop begin rondmaal, wat gaan die impak wees van hierdie staking? En tot ons nou weet natuurlik wanneer so 'n staking gaan gebeur of hoe groot dit is, kan ons nog nie werklik sommetjies maak daaroor nie, maar dit is iets wat ek dink ongelukkig aan die kom is, veral omdat ons ook nou nader kom weer aan 'n verkiesing, al hierdie goed beweeg saam in 'n rigting waar die staking moontlik kan plaasvind, en dit is oor die algemeen, is dit sleg vir ons ekonomie, en selfs in 'n goeie jaar, en dit is dan sleg vir ons ekonomiese herstel in 2021.
Hier's 'n boodskap, en dit is spesifiek verwysing na kommentaar wat verlang word van Dr. Piet Kroukamp.
Môre Lenet, ek werk vir 'n groot maatskappy. Is dit dan nie baie eenvoudig nie? As iemand nou nie sy werk doen nie, dan moet sy senior mos nou toetree. As die senior nie toetree nie, moet sy senior mos nou toetree. En so gaan dit mos nou aan tot in die ketting, tot by die man wat heeltemal oorhoofs is. So ek dink die fout beginne by die man wat in beheer is, dat hy nie reëls toepas en dissipline toepas op die ou onder hom, wat dan op sy beurt weer moet toepas op die ou onder hom nie. En so gaan die ketting aan tot op die laagste vlak.
Nee, Dr. Kroukamp, ons moet onthou ook natuurlik dat daai mense wat so afbrand en mal gaan, dit is hulle wat vir daai mense stem wat nie daar opdaag om na hulle probleme te luister nie. So, die redenasie is glad nie relevant nie. Dankie.
Dit is nou een van die luisteraars se menings daar, en dan sê Kobus van der Merwe hier op die SMS-lyn, Piet Kroukamp slaan die spyker op die kop, die ekonomie verstaan nie armwerkers se situasie nie, sny 2% by die senior bestuur se salarisse en 1% by middelvlak bestuur se salarisse en gee dit vir die laafvlak werkers, sê Kobus. Piet?
Ja, ek het net een kommentaar op die, kan jy my nog hoor?
Ja, kan jy hoor, ek luister. Ja,
ek het een kommentaar op die persoon het gesê dat mense gaan stem weer elke slag vir die mense wat hulle benadeel het. Dus in 2016 met die plaaslike regeringsverkiesings het net 22% van die stemgeregtigdes in Suid-Afrika vir die ANC gestem. As jy nou aanvaar die ANC en die regering is dieselfde ding. So dit is nie sinvolle argument om te sê mense gaan stem noodwendig weer vir die mense wat hulle benadeel, dit is eenvoudig nie waar nie. Ek dink die ander belangrike punt wat 'n mens miskien moet maak is wat ek dink dat hy 'n bietjie van 'n mes teen die vakbonde se kiele, en dit is die beginsel van no work, no pay. Minister Nkuno dreig duidelik die vakbonde by implikasie daarmee. Sy onthou dat jy kan staak, maar dan kan jy nie salarisverhoging nie. Ek dink die somme moet nog gemaak word, soos Christo heeltemal terecht sê, maar ek dink as jy hier rondom 'n maand gestaak het, dat jy waarskynlik die jaar se salarisverhoging of voordele daarvan het jy verbeur. As jy langer staak, partykeer haal jy dit in jou lewe nooit weer in nie. So ek dink die vakbonde is in 'n moeilike posisie, want die kaart wat die regering speel is te sê ons het geen geld nie. En ons kan vir jou gaan wys, minister Tito Mboweni het niks in die begroting vir ons gegee nie. Ons moet uit daai begroting uit, moet ons hierdie verhoging met julle onderhandel. So die vakbond is bewus daarvan, daar's nie geld nie, want dit is nie begroot nie. En in die tweede plek vrees hulle die idee van jy moet nou vir mense, jy moet vir 3 miljoen mense, maar daar's omtrent 3 miljoen as jy van plaaslike regering reg deurvat tot die sentrale regering, 3 miljoen mense wat ons moet sê julle gaan nie verder werk nie. As daai mense 'n maand staak, dit is aanvaar en ek kan nie verhoging nie, verbeur hulle die voordeel wat hulle gehad het, om openbaar te sê hulle is nou armer as wat hulle ooit tevore was, en hulle gaan vir 'n maand lank, die heel eerste maand wat jy nie jou salaris kry nie, dan bel die bank jou. Teen die derde maand kom hulle jou kar, teen die vierde maand kom hulle jou huis. So vakbonde, wanneer hulle staak, is baie meer verantwoordelik as wat mense wil self partyke toegee. Hulle besef die konsekwensies van 'n staking en die gevolge wat dit vir werkers het, en hulle probeer 'n sommetjie maak, 'n verrekening maak, maar wanneer is dit sinvol om te staak en wanneer is dit nie sinvol om te staak nie. Dit is nie so dat hulle sit en tel hulle eie geld en kyk wat in hulle eie bankrekening aangaan voordat hulle bepaalde stappe neem, en hulle kry 'n mandaat van werkers wat ook elkeen op 'n huishoudelike vlak 'n sommetjie maak van wat is die gevolge van dit wat ek vra, en wat is die gevolge van indien ek dit nie kry nie, en wat is die gevolge van die trag of die mag wat die staat het, byvoorbeeld soos om te sê ek betaal jou nie as ek die 25ste nie my salaris kry nie, wat is die gevolge daarvan vir my gesin, kan die skoolgeld betaal nie, kan die elektrisiteit betaal nie, my krag word afgesny ensovoorts. So dit is 'n baie meer gecompliseerde proses as om te sê vakbonde probeer hulle geld op sakke steek, en dat mense wil net afbrand en mense wil net staak, hulle vra net geld dat hulle weet hulle kan nie verdien nie. Dit is meer gecompliseerd as dit.
Dankie Dr. Christie Viljoen en Dr. Piet Kroukamp vir julle insette vanoggend op Praat Saam.